My dear brothers and sisters,
while living in Africa, Southeast area, nagpakalakadak ka ni Elder Wilford W. Anderson di pitupulong may panggap ti tutulong kaligit yung marigrika sandyo. Dahil ito'y tinapatay ka na imbinglay na kanyak no kasano ti ka dahil tinagbayatan ti mga tadkin ti umawat tada dapat ti panakasapot ti umawat. Patalgidan dahil ito'y prinsipyo ti sistema iti tulong ti simbahan. Nagkasapulan dagiti iti membro, umasidig nga umuna iti pamilyada, kalpasan na nunasken, mabalindang nga umasidig ka iti leader para temporal ang kasapulan da. Kasi gan dagiti membro iti pamilya, kin leader iti simbahan ka iti kasapulan, masansan nga ag problema. Kin makaawat iti kasayaatan nga itutulong. Kapu iti kaasidig da, ka iti tumulong, agyaman dagiti matulungan kat di da unay agsarag iti tulong. Ti konsepto, no kasano ti kaadayo ti nagbaitan ti mga tid kinti umawat, at adad ti panakasapul iti umawat. Kanada na patpatag, apakaramatan na, tinalangitan nga ama kinti anak na ni Jesu Kristo, ti kangrunaan para itid. No kasano ti kaadayo tayo kadakwada, kastamo ti panakasapulan tayo. Mapanunod tayo, masapul tayo, ti kaasik, kin mautang tayo ti bendisyon. Mayroam tayo ang agpatulong, agsapul ti pagkurangan, kung marik na ti panakabaybaya, anang nangruna pa yung mabainan, iti panangipapan, panakadadaduma. Tikasta, panangipapan, dumagdagsin, no adayo tayo ti Diyos, dumagdagsin ti basit akang runaan. Marik na tayo pagrabangan ti Diyos asangwan, katarimanin adagos. Kalapitan tayo ito iti panakaduma tinaaramit kita amakan sa dilangin ni Jesus Christo kinamestuan in libro ni Mormon. Iti panakaduma tinagbaitan ni Nephi kanino nung nakakabsat na nga ni Lemon Kalimel. Magagalan unay ni Nephi ang mga mukarag iti misteryo ti Diyos. Kapuna nagpakaasi ti Apo kinagpalo ng tipuso na. Iti sabali bangir nakayakay di Lemon kinilimol ti Diyos. Dida ama mo. Inawa ni Nephi na kiti nadagsena na itad, kinkwana adi nagreklamo. Ngam, nagabutob da iti adu abanag, dilaman kinlimo. Panagtabutob ti karuko ti inuubing reklamo. And record the scripture na tinabutob da ti gaputi dida amo ti arami ti Diyos, anang paraswa kadakwada. Ti kinasidag ni Nephi ti Diyos, tinakibigbigan, kinagdayawan na iti nalabas sa kaasi ti Diyos. Iti sabaling nga bangir, iti nakita dilaman kinlimol tiniyawat ni Nephi iti bendisyon, kinagura da gapu ti dida maawatan ti arami ti Apo. Nakita dilaman kinlimol da iti bendisyon nga inawat da, karbingan da kit impapanda dadakkel kuma ti rumbang nga awatin da, kasli impapanda bito ti bendisyon nga inawat ti Nephi nga may kontra kadakwada, taita ti katukad iti sisupyat iti scripture. Pinati ni Nephi ti Diyos amang tungpala tinaibilin nga aramidan na. May gidyad, dalaman kin limal, gaputi kinatangkin ti puso da, dida inakaskaso ti Apo akasrabingan da, yung pagarup da ang arabingan ti Apo asong batang dagiti na ito da sa lutsod. Awan ti bagbaga ti Apo akastakada kami, kinunada, ngam dida met nga rod nga sa lutsodin. Dahil to'y, tinespirituan ang kasungani iti mga lalai sa panagduwa-duwa. Kaputa na kayakay dati mga isilakan, nagtanabutob da layman kin limal, nagbalinda man na kisupangit kin awanan na pamati, papanda bangking tibiyag kin may karida ti kasi ti Diyos. Kasungani na, kaputa na asidag ti Diyos, na bigbig ni Nephi na dadapay iti sinagapan ni Jesu Kristo tibiyag. Iti bait iti kina inosente na at adu iti sinagaban ng mga isalakan. No kasano iti kina sidig tayo kina Yesu Kristo, iti panunot kin panggap ti puso tayo at adang abigbigan tayo iti panagsagaban na at adang apagyaman tayo iti kaasi kin pamakawan kin adadang agbabawi tayo kin agbalin akas kinkwana. Napatig tinagbaitan tayo tinangilangitan nga ama kin Yesu Kristo. Ngam napatpatig pa iti iturong iti surutin tayo. At adamay ay ti Diyos karagiti mo nagbabawi ng mga ikagumaan iti yasidag ti kingkwana ng mga iti aglintag. Example ti bitu kada kiti pareisyo ti nagkuna iskribo ang nakibigbig ti kina skin unay pa nagbabawi da. Akaso bing kinantak ti kanta Pascual iti Sweden ang mga isuro ti kagangayan na pintek ang aldaw balbal tayo ng masdag tayo ng mga isang kastoy ti binatog na. Nagbuka ti Pascual ti Sapa kahit ko ti mapanit ti kulong ayan ti Diyos iti rabi i. Aging gana ti garami. Anya na nagimnas iti agarapaap. Ti umay iti daga. Ita, diak kayata na dadailin, iti kinaubing ko ag basul manen. Jesus, masapul da ka. Da kami nga ubing gagayim mo. Diak kayata nga agladingit ka. Karag iti basul kumanen. Nuyarik tayo iti bagita yung adati kulong iti Bethlehem, ayan ti Diyos nga gininana iti garami. Adada mabigbig tayo ti mga isalakan na kasagot iti naasi. Managayat nga nilangit nga ma. Imbis nga agdawat tayo iti bendisyon kang kaasina, umapurna ay tayo iti napasnek at iragagay ang maglida iti Diyos. Anyaman ti turong winok kadayo tayo itinaingat, nilangitan nga Ama kani Hesus Kristo, mapili tayo tagsublik ng masidag kadakwada, tulungan da tayo, kas imbagat ay mga isalakan karigiti, mga Nephite kalpasan ti panagungar na, kit imbaon nak ti Ama tap no may lansa ti Cross, kit kalpasan ti panakilansa kiti Cross, may istig kumaamin at tao kanyak. Kung nailansa kapu iti daytoy, ngarod, babaan ti panakabain iti ama yasdik ko amin at tao kanyak. Tapno maisdik tayo ti mangisalakan, ngayonan tayo ti pamati tayo kung kuwana. Agkari tayo kit pagtainedan tayo iti Espiritu Santo kara tayo. Agtignay tayo amin at si pamamati dungag ti na Espiritu nang awatin tayo. Amin na gito yung umayda iti sakramento. Narod, iti amo kasi ata na yasidag ti Diyos iso ti panagsagana ken makiraman ti sakramento iti linawas. Imbaga ti gayam ijay South Africa no kasano ang nagtungpal na daytoy. Iti kapaspasurot pa ni Dayan, nagatindar iti sangatirwa ti Johannesburg. May sa Domingo, iti panagtugaw na iti kongregasyon na ilingad kit saan nakita ti Diakono nga agiwarwara si sakramento. Nasair ni Dayan ngayon saan nga nagunguni. At ang membro nga nakadlao kit imbagana ti presidente sa nga kalpasan ti meeting. Iti panangrugi ti Sunday School na iturong ni Dayan iti awang a kwarto. At asimbrak at daan ti priesthood. Nagparintumeng. Nagbindisyon ni tinapay. Kitiniyawa na kingkwana. Kinunana. Nagparintuming manan kan binindisyonan na iti danom saan iniyawat ti kupa. Ininom na, kalpasan duwa na panunodagos na diyan, umuna naramin na kanyak, ti adaan, sa aramin, naramin na kanyak, mga isalakan da ito eh. Narinak niya ti ayat, tinangilangatan nga ama. Diane felt Heavenly Father's love. Realization that the Savior's sacrifice was just. Panakamiris para king kuana laing iti sakripisyo ti mangisalakan ti adda nga nangyesidag king kuana nang nangaron ti tarigagay na amo magtainae dayta iti puso na saan lang Domingo nga manaldaw. Amiris na ure at tugaw ti kongregasyon ti makiraman ti sakramento ti katulagan ti tunggal Domingo para king kuana laing. Nakatulong ti sakramento kung nagtultulong at tumulong kindayan, mangrik na ti bilik ti na Diyos sa nangayat, makabigbig ti imo ti apo ti biyag na, kung mangisidag ti mangisalakan. Pagkita ti mangisalan ti sakramento, at imaliklikan na espiritu ng pundasyon kinunana. Kit ibilin ko, kada kayong aramidin niyo dagiti abanag, kit no kaya, kanayon tong aramidin niyo dagito'y abanag, abindisyonan kayo, agsipod ti na ipataktil kayo ti batok. Ngam na siya, sino kada kayo tagaramit to iti adut at aduwin no baspasiten ngam iti daytoy ana na patakder ti batok kit na ipatakder ti kadaratan kininto no agtudo kinaglayos kin agingge agingga na napiksa magsagsaga kada kwada matin na dan tu Saan na kinala ni Jesus, nagsadeng ti tudog lois ka naging ganang yung kano. Awan ti makaliklik ti panubog ti biyag. Kasapulan tayo amin ti talge da dumteng iti panakiraman ti sakramento. Iti aldaw panagungar ni mga isalakan. Dua ang disipulo tinapan tupurok ang managa ni Emmaus. Dita na ilasin kinuig ida ti nagungar nga apo. Iti panagdalaset da, insuro da ti panipot ti scripture. Di nakadanon da ti papananda, inawis na makipangan kadakwada. Iti adda ti panganan, inala ni Jesus ti tinapay. Binindisyonan na. Kat pinispisi na sa anayintod karakwada, naluktan iti panagkita da kinailasin da nga ni Jesus ngayon nagpukaw ti imatang da. Yunada may sakin may sa isumit lagayam kaslabor bara itirik na itay kasasao kadata itidalan kabayatan ti paningipalawa karagiti si susura. Nagrubuat nga dagos ka nagsublida di Jerusalem, nagsarakan da nagiti naguumong. Kitpumanaknek karagiti apostol talaga nangurunan ti Apo. Pudno tumulong ti sakramento ang mga muti mga isalakan tayo. Palagip na pa iti panagsagaban na, napuno patas ti biyag saan tayo kaanuman ang agungar, saan tayo kumang makadatag na dalos ti Diyos. Kapo ito'y agyamanak, tawan ti panakaidumduma iti biyag. Kastamit, masaok mit agapo iti panubo ni Jesucristo, pagangayan na iti panagbanagan dagiti banag, awat ti panakaidumduma, maatur man na panakaidumduma iti biyag, mabalin iti maatur amin na kasasatig dama ng babae na iti pan nakaparignana ti Diyos kinaasi kaya na umawat tayo iti adu kasapulan tayo iti magadan tayo iti inamnama tayo na ikarika da tayo apunasan ti Diyos ti lolwa tayo katawantun ti patay wino liday wino panagsangit wino anyama na sa em ta aglabasto amin dagitoy. Anyaman ti panakipulipul yu iti Diyos. Awisin kayo nga masidag tinailangitan nga ma kini Jesucristo. Kangrunganan nga agtawid kinagitid iti amin anayimbag. Awisin kayo nga agatindar ti miting ti sakramento. Iti linawas kinakiraman iti nasantuan at simbolo iti bagikin daro ti mga isalakan. Awisin kayo mga rikna iti asidag ti Diyos. At ipanagpa ilasin kada kayo akas karagiti nagkauna disipulo na iti pa nakapisi ti tinapay. No aramidin nyo, ikarik mariknayo iti kasidig ti Diyos. Mapukaw ti gagangay pa ng ubing, makadismaya ti karbingan, kung makalais pa nagdwadwa. Dagita sentimento, masukatan ti rikna, na idaklan nga ayat, kung panagyaman ti sagot tinilangitan nga mga anak na. Ita yasidig tayo ti Diyos, umasidig ka na tayo ti makayayaw bilag ti panubot ni Jesucristo. Kirkas karagit disipulo, iti dani ti Maus, nga masarakan tayo ang mga isalakan asidigin. Saksi at kinpanagnikak tinagan ni Jesucristo. Amen.